Book 2
66.
Относительные местоимения.
Possessiivi pronominit 1.
Я, мой.
Minä, minun.
Я не могу найти свой ключ.
En löydä avaintani.
Я не могу найти свой билет.
En löydä lippuani.
Ты, твой.
Sinä, sinun.
Ты нашел свои ключи?
Löysitkö avaimesi?
Ты нашел свой билет?
Löysitkö lippusi?
Он его.
Hän, hänen.
Ты знаешь, где его ключ?
Tiedätkö, missä hänen avaimensa on?
Ты знаешь, где его билет?
Tiedätkö, missä hänen lippunsa on?
Она ее.
Hän, hänen.
Ее деньги пропали.
Hänen rahansa ovat поissa.
И ее кредитной карточки тоже нет.
Ja hänen luottokorttinsa on myös поissa.
Мы наш.
Me, meidän.
Наш дедушка болен.
Meidän isoisämme on sairas.
Наша бабушка здорова.
Meidän isoäitimme on terve.
Вы ваши.
Te, teidän.
Дети, где ваш папа?
Lapset, missä teidän isänne on?
Дети, где ваша мама?
Lapset, missä teidän äitinne on?